Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għal program mis-sensiela xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Awwċija. F'din is-sensiela se naqsam miegħek Aziz Semmieħ Semmija biografiji ta' saċerdoti, reliġjużi u insara lajċi li l-koll għamlu parti mill-Knisja lokali fi żmien riċenti u li taw xhieda qawwija tal-Evanġelju. Dawn il-profili huma miġbura minn Angelo Xwireb. F'dan il-programm se naqsam miegħek il-biografiji ta' Giuseppa De Bono u Salvo Camilleri. Giuseppa De Bono. Li timxi wara Kristu ifisser li tgħin lill-oħrajn, mhux biss spiritwalment, iżda anke b'mod materjali. Dan narawh ċar mill-ħajja ta' Giuseppa De Bono li waqfet id-dar għall-orfni. Giuseppa twieldet fl-14 ta' Ottubru 1883 ġewwa Rabat Għawdex. Missiera kien jinnegozja l-qoton fil-waqt li jomma kienet taħdem il-bitzilla. B'dan il-mod kienu familja tat-tajjeb. Ta' min isemmi li huwa Nicole daħal mal-kumpanija tal-Ġiżwiti u ħal isem ta' Anton. Wara li ħal voti reliġjużi fit-2 ta' frar 1924 telaq lejn l-Indja. U llum jitqies bħala l-fundatur tal-missjoni tas-Santal Parganas. Ta' 7 snin bdiet tattendi l-iskola primarja u hekk kompli tikber f'dan l-ambjent reliġjuż. Feta' żagħżuha, Pietru Żammit mir-Rabat ukoll għamlilha l-proposta sabiex jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ. Għalkemm kienet aċċettat, kienet inċerta ħafna fuq il-futur. U kienet titlob biex tara jekk hijiex irrieda tagħha jew le. Sa dan it-tant waslet għal deċiżjoni li posta ma kienx li tifforma familja u għalhekk ħasret l-Russija li kienet daħlet għalija. Fis-17 ta' Jannar 1919 Giuseppa sfat weħida minħabba l-mewt ta' missiera u peress li omma kienet diġà mietet. U impressjonata mill-faqar ta' tfal bdiet tiġborhom u tgħallimhom il-bitzilla fid-dar tagħha. F'dawn il-laqat kienet tinqara l-ħajja ta' xi qaddis u tispiċċa b'xi ftit qari mill-limitazzjoni ta' Kristu. Mimlija ħeġġa biex tagħmel ġid kbir f'ħajjita, żgur li jispirat ruha mix-xogħol ta' huwa li kien juhu ħsieb it-tfal orfni fl-Indja. Lejn il-bidu tas-sena 1935, Giuseppa daret fuq il-kappillani ta' Djoċesi t'Għawdex biex tfissrilhom il-pjan li kellha f'moħħha. L-isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mikiel Gonzi, ma sabx oġġezzjoni. Minn hawnhekk bdiet il-ħidma tagħha favur lil tiema. L-ewwel tifla li ġiet mogħtija lilha biex tieħu ħsiebha kienet Teresina Grek. Minn Għajnsilem li kienet tilfet lill-omma. Hekk fit-23 ta' Lulju 1935 il-ħolma ta' Giuseppa bdiet titwetta fil-prattika. Bil-mod il-mod, it-tfal bdew jizdidu u hija fl-imkien mal-kollaboraturi tagħha bdew jissejħu s-soċjetà tal-Assunzjoni. Meta feqqet il-gwerra, id-dar imtliet b'madwar 20 bejn tfal u trabi. Meta nsemmu l-ħajja tagħha, ma nistgħux ninsew lil-lit l-eminija tagħha, Maria Barlucci, li għamlet ħajjitha kollha tiġbor il-karità għat-tfal li kienu jieħdu ħsieb. Maż-żmien inħass il-bżonn li jmorru f'post kbir u adattat għall-ħtieġa tat-tfal li kienu jieħdu ħsieb flimkien. Bil-ħila ta' Monsinjur Luigi Gallia ġiet akkwistata biċċa raba fl-imġar wara l-Kappella tal-Urd. Kien fl-24 ta' Awwissu 1947 li id-dar tal-Urd tbirket mill-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Giuseppe Paċ. Giuseppa ipperseverat sal-aħħar fil-vokazzjoni tagħha minkejja li mhux il-proġetti kollha li ħolmot seħħew. Lejn il-bidu tas-sena 1956 intefet fis-sodda il-jum kollu fil-waqt li sofriet minn trombożi. Għall-aħbar li huwa Patri Anton kien mit ħassa ħażin. Bosta qassisin fosthom l-Isqof Monsinjur Giuseppe Paċ marru iżuruha. Hekk, assistita mit-tfal u minn diversi saċerdoti, ħallit din id-dinja għall-eternità fis-17 ta' Lulju 1956. Il-ħidma ta' Giuseppa De Bono hija xhieda ta' karità nisranija fil-Gżejjer Maltin. Ħajja għall-oħrajn. Punt essenzjali fil-Kristjaneżmu huwa li wieħed jagħti ruħu lill-oħrajn fuq l-eżempju ta' Sidna Ġesu Kristu. Propju dan kien li għamlet Giuseppa De Bono. Hija li kienet ġejja mill-klassi ta' dawk li kienu jaqilugħa tajjeb, ridet tagħmel xi ħaġa ta' ġid lill-proxmu. Darba huwa l-Ġiżwita Don Anton De Bono kitbila itra mill-Indja li fija qalilha: Aziza Giuseppa, l-aktar xogħol importanti fil-missjoni ta' Majn l-Ispur huwa li nieħu ħsieb it-trabi u t-tfal abbandunati mill-ġenituri tagħhom u norganizzawhom bl-aħjar mezz possibbli f'orfanatrofi u skejjel. Permezz tat-talb direzzjoni spiritwali u permessi meħtieġa tas-superjuri ekklesjastiċi tagħha, indunat li din kienet it-triq magħżula minn Alla għalija. Għat-tfal kienet tagħmel kollox, anke tittallab il-flus u twettaq bosta sagrifiċċi. Matul it-tieni gwerra dinjija ħakem f'Malta u Għawdex aks kbir. Għalhekk billi mir-razzjon kien ikollha qamħ u petrolju aktar milli meħtieġ, kienet partatom mal-ikel ta' trabi li kien aktar skars. Mhux l-ewwel darba li hija flimkien ma' Maria Barlucci raqdu bil-ġuħ għax kienu jibżgħu li l-ikel ma kienx biżejjed għall-għada biex jitimgħu it-tfal kollha. Fi żmien ta' matul il-gwerra, darba aċċettat l-għandha ħalib minn benefattur li kienet il-kawża li xi tfal mietu bih. Ħafna kienu dawk tal-fema li għandha tiġi mitfuha l-ħabs, iżda rnexxiela tikkonvinċi lill-pulizija li dak li għamlet għamlitu bla ma kienet taf fil-waqt li qatt ma qalet minn tajjela. Ta' min isemmi li dan ma kienx xi każ uniku li matul il-gwerra xi persuni kieru xi ħaġa li batithom id-dinja l-oħra għax kienet ħiżinet. Iżda Alla huwa mal-bniedem u jieqaf miegħu kontinwament. Id-dar tagħha kienet żgħira biex tkun orfanatrofju. Bil-għajnuna ta' Monsinjur Luigi Gallia inkisbu l-permessi meħtieġa mill-awtoritajiet ċivili u ekleżjastiċi biex inbniet dar kbira wara l-Knisja tal-Urd fl-Imġarr. Din infetħet mill-isqof Monsignor Giuseppe Paċ fl-24 ta' Awwissu 1947 u hekk seħħet il-ħolma tagħha. Giuseppa De Bono għamlet dak li setet biex tgħin lill-minwa fil-bżonn meta kien hawn faqar kbir. Għalkemm ma rnexxilix twaqqaf kongregazzjoni ta' sorijiet biex jieħdu ħsieb l-orfanatrofju li kienet waqfet, is-sorijiet Dominikani fuq l-ordni tal-isqof Monsignor Giuseppe Paċ komplew ix-xogħol li bdiet. L-eżempju ta' Giuseppa De Bono kien ta' imbuttatura biex tiddaħħal kultura biex ngħinu lil dawk li huma anqas ix-xurtjati minna. Min jaf kemm persuni hemm huwa biex il-proġett ta' ħajjita jitwettaq. Spiritualità ta' Giuseppa De Bono. Mingħajr l-għaqda ma' Kristu, Giuseppa De Bono żgur li ma setex twettaq il-missjoni għafdata lila minn Alla, ċoe li tieħu ħsieb lil tiema. L-ewwel karatteristika li tolqotna f'ħajjita hija kemm kienet tieħu dejjem pariri mingħand saċerdoti qabel ma tibda xi ħaġa ġdida. Żgur li kienet taf li mhux kull ma jiġi f'moħħ il-bniedem li jidher li huwa tajjeb bil-fors ikun ġej minn Alla. Tista' tkun xewqa tal-mument, immaġinazzjoni jew anki qerq tax-xitan. Kienet taħdem jitfit mal-awtoritajiet tal-Knisja f'Għawdex u kkollaborat dejjem. Tispikka wkoll it-tama nisranija. Meta wieħed ikun ser jibda xi ħaġa ġdida dejjem isib oppożizzjoni u anke diffikultajiet li jinqelgħu minn mument għal ieħor. Iżda Giuseppa it-tama dejjem li dak li jispira biex tibda dan il-proġett ser ikompli jgħinha matul ħajjita. Għalhekk hija qatt ma qatet qalba minn diffikultajiet li qamu minn ħin għal ieħor. Id-diffikultajiet finanzjarji kienu kbar. Irridu nġibu qudiem għajnejna iż-żmien li fih għexet, speċjalment dak tat-tieni gwerra dinjija meta kien hawn għaks kbir. Kella devozzjoni kbira lejn il-Virġni Marija, tant li meta bdiet il-ħolma tagħha li twaqqaf kongregazzjoni ta' sorijiet semmieta s-Soċjetà tal-Assunzjoni. Dan juri wkoll l-entużjażmu tagħha li tħajjar persuni oħrajn għall-idea li għalih iddedikat ħajjita. Fit-testment tal-24 ta' Ġunju 1924 kitbet: ix-xewqa ta' qalbi hija li fl-Istitut tal-Urd f'Għajn Sielhem tifforma komunità li tieħu ħsieb lill-orfni. Iżda hija kellha tbagħti minħabba li din il-ħolma peress li nqala diżgwit f'din l-ewwel komunità. Ma qatex qalba u kompliet bix-xogħol tagħha. L-ispiritwalità tagħha nistgħu ngħidu li kienet waħda ta' qadi lill-proxmu fil-persuna ta' tfal il-tiema. Għalihom iddedikat ħajjita u għamlet kull ma setet biex ittejbilhom ħajjithom. Kif tgħix tmut? Lejn tmiem ta' ħajjita minħabba trombożi kellha toqgħod fis-sodda. Il-ħin kienet taddih taqra l-meditazzjoni ta' Sor Josefa Menendez, mistika Spanjola. Jalla l-eżempju ta' Giuseppa De Bono jistampalna f'moħħna li fil-ħajja nsibu sodisfazzjon u paċi kbira meta naħsbu fl-oħrajn. Dan il-profil huwa msejjes fuq il-ktieb Lord Home Gozo, A Story of Love, 1985 ta' Reverendu Dr. Joseph Bezzina. Nistiedna kissa biex tisma din s-silta mużikali li hija għanja imqalla mill-qalb fuq sfond spirituali. Lirika ta' Mario Caruana, s-silta Ruhi bilaċċ għalik.
Għawn jien ninsab mixru fil-ġirja ta' dażmin. Madwari qed nħoss it-telqa kull imkien. Ruhi bilaċċ għalik sitta Ruhi bilaċċ għalik imxenna għalik jien Matul il-lejl fik biss niftakar biex nistri Tul ħajti jien irrid infaħrek nagħtik ġiel Ruhi bilaċċ għalik għajn ta' kull fer Ruhi bilaċċ għalik dewwaq li int isser Jubitek dawl mulej Wahdi ma jina xej Ruhi bila ċari Sintal Ruhi bilaċċ għalik imxenna għalik Ruhi bilaċċ għalik sitta l-ħolli Ruhi bilaċċ għalik imxenna għalik
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Awċija. Issa ser naqsam miegħek il-biografija ta' Salvu Kamilleri. Wieħed mis-soċi tal-Mużew tal-Bidu f'Għawdex kien propju Salvu Kamilleri. Li qatt taħajtu jaħdem fil-għalqa tal-Mulej. Salvu twilet fil-25 ta' Ottubru 1903 il-qala Għawdex. X'aktarx li ġi għall-ewwel darba f'kuntatt mas-soċjetà tad-dutrina Nisranija billi kien jiffrekwenta id-dar tad-dutrina li kien waqqaf il-kappillan Dun Giuseppe Vella. Kienet tissejjaħ Mużew. Ta' 18-il sena emigra għax-xogħol fl-Ingilterra. U ħadem għal-ħames snin fuq il-vapuri merkantili u wara mar l-Istati Uniti tal-Amerika. Billi Salvu kien jgħix ħajja miġbura, xtaq jidħol mal-Ġiżwiti bħala brother. Meta kellu 40 sena, u daħal f'din is-soċjetà bħala brother u għalhekk kien tbagħat Bagarja fis-Qallija fejn kien għall-qalbu ħafna. Dan kważi sentejn u għamel il-voti sempliċi. Iżda l-providenza ta' Alla kienet qiegħda tmexxih lejn post ieħor. Għal raġunijiet personali kellu jħalli minn mal-Ġiżwiti. Meta rritorna lejn Għawdex, iltaqa' mas-Superjur Emmanuel Bianco u beda jattendi l-mużew. Darba mar ikellem lil Dun George. Salvu qallu, nixtieq nidħol fis-soċjetà tiegħek? U d-long Dun George beda jgħajjat u jgħidlu, is-soċjetà mhix tiegħi, iżda ta' San Pawl. Ftit ħin wara, il-fundatur tas-soċjetà tad-dutrina Nisranija qallu, sewwa, billi għandek vuċi sabiħa u taf tkanta, m'għandekx biex tiftaħar. Għal dan il-kliem, Salvu baqa' mibluħ għaliex Dun George qatt ma kien semgħu kanta. Minn meta ġie f'kuntatt mal-mużew qatt ma fittex triqat oħra u sar soċju f'Jannar tal-1945. Salvu baqa' mitħla ta' Dun George li aċċertaħ li la darba jħossu kontent fil-mużew dan kien sinjal li din kienet ir-rieda ta' Alla lih. Aktar tard qallu, fis-soċjetà, intom sibtu xortikom u jiena sibta magħkom. Kien instrumentali biex jinbeda u jinbena il-Mużew tal-Qala, li tiegħu sar l-ewwel Superjur. Fid-29 ta' Awwissu 1949 ħareġ il-permess tal-bini u minnu fih beda x-xogħol tal-pedamenti. Salvu xtara trak żgħir u bil-għajnuna tas-soċi u xi żgħażagħ li kienu jattendu l-mużew kien iġor materjal biex jimla l-pedamenti. Fl-20 ta' Novembru 1949 l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Giuseppe Paċ poġġa l-ewwel ġebla tal-mużew fost il-ferħ kbir tal-poplu tal-Qala. Fis-27 ta' Diċembru 1950 il-mużew il-ġdid beda jintuża. Trid altru jkollok kuraġġ sabiex f'dawk iż-żminijiet tidħol għall-biċċa xogħol bħal dik. Huwa ħaddem lil Ħutu wkoll u nefaq flusu. Fl-1964 kellu jmur l-Amerika għal xi żmien u għalhekk ħalla minn Superjur tal-Mużew tal-Qala. Meta rritorna lejn Għawdex, kompla jgħallem id-dutrina, kemm il-Qala kif ukoll fajn sielem u l-Qasri. Għen ukoll sabiex jinfetaħ il-Mużew tan-Nadur, serva ta' Superjur ix-Xewkija, u għalkemm kien imdaħħal fi żmien, baqa' jmur jgħallem għajn sielem u l-Qasri. Kif edna Salvu kien iħobb il-ħajja miġbura. Kien bniedem ta' talb u qudiesa u tqarbina ta' kuljum ma' fallija qatt. Kien assidwu wkoll fl-irtiri fil-maluq u baqa' jagħmilhom anki meta għal xi żmien reġa' mar l-Istati Uniti tal-Amerika. Kellu imħabba lejn il-Virġni Marija u San Giuseppe fejn is-sodda kien iżomm kwadru bil-kelmiet Verbum Dei caro factum est. Aħdem bħalli kieku ser tgħix għal dejjem u għejx bħalli kieku ser tmut għada. Is-Superjur Salvu ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu 1990. U dik kienet il-biografija ta' Salvo Camilleri. Bekk jiena ġejt fit-tmiem dan il-programm xhieda nisranija fl-istorja tal-Knisja Għawdxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.